Dëgjues të nderuar, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, do të jemi ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Rritja e vlerësimit të pronave në tre ka rritur pagesën e tatimit në pronë për qytetarët e Kosovës. Bullgaria tërheq ambasadorin e saj në Shkup, tensionet në rritje mes dy vendeve. Zelenski kërkon dërgimin e shpejt të tankëve perëndimore në Ukrainë. Për këto dhe lajme të tjera, njoftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
I dërguar i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajça, ka thënë se është kthyer të mërkurën në Kosovë për të diskutuar hapat e radhës për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Ai ka publikuar një fotografi në rrjetet sociale Twitter me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe me zëvendëskryeministrin Besnik Bislimi gjatë darkës së punës. Ne jemi pajtuar që të gjitha marrëveshjet e kaluara që janë arritur në dialog duhet të zbatohen plotësisht, ka thënë mes tjerash Lajça. Diplomatët në Bruksel pohojnë se këtë vizit duhet parë si vazhdim të përpjekjeve dinamike për të bindur palët që të pranojnë propozimin evropian për marrëveshjen bazë për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Ndërkohë kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka folur rreth takimit që ka zhvilluar mbrëmë me emisarin e Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Ai ka thënë se plani i ashtuquajtur franko-gjerman duhet të ketë njohje reciproke në qendër. Marrëveshja duhet të ketë njohje reciproke në qendër sepse vetëm asisoj e bëjmë normalizimin e plotë të raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ka thënë Kurti, teksa ka folur edhe për marrëveshjet e arritura ndër vite me Serbinë. Për marrëveshjen e asociacionit të komunave me shërbisë serbe, Kurti ka thënë se është vetëm një marrëveshje që nuk e ka kaluar testin e gjykatës kushtetuese. Bullgaria do të tërheqë ambasadorin e saj nga Shkupi dhe do të ndërpresë të gjitha projektet e përbashkëta ndërshtetërore me Maqedoninë e Veriut. Ky është bërë ditur nga ministri i jashtëm bullgar pas një seance në Komisionin Parlamentar për punët e jashtme të Bullgarisë, ku është diskutuar për tensionet e fundit me Maqedoninë e Veriut pas sulmit fizik ndaj Hristian Pendikovit, përfaqësuesit të një klubi bullgar në qytetin e Ohrit. Dham lajmet.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Vlera e pronës nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve sipas ligjit realizohet në çdo 3 ose 5 vjet. Vlerësimin e fundit ministria e bëri vitin e kaluar kurse zbatimi i tij në tatimin e pronë ka filluar nga janari këtij viti. Rritja e vlerësimit të pronave në treg ka rritur automatikisht pagesën e tatimit në pronë për qytetarët e Kosovës. Tatimi në pronë është taks vjetore komunale dhe përcaktohet nga shumëzimi i vlerës së pronës me normën tatimore. Die Morina ka përgatitur për transmetim raportin e Nadie Ahmetit.
Nëse ju është rritur tatimi vjetor në pronë ditëve të fundit, kjo do të thënë se është rritur vlera e pronës suaj. Këtë ka konstatuar Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve pas vlerësimit që e ka bërë vitin e kaluar. Norma tatimore vendosen nga komunat përkatëse. Kjo normë është 0.15% e vlerës së përgjithshme të pronës. Për disa tatimi vjetor në pronë është rritur deri në 100% e për disa të tjerë ajo ka mbetur e pandryshuar, sepse vlera e pronës ka mbetur e njëjtë si në të kaluarën. Për shembull, vlera e një banese në lagjën Ulpiana në Prishtinë më herët ka qenë 650 euro për metër katror, kurse vlera e re është 1200 euro për metër katror. Më herët pronari i kësaj banese ka paguar tatimin në pronë rreth 27 euro, kurse tash duhet të paguaj 52 euro në vit. Vlera e pronës ndikohet nga disa faktorë, ndër të tjera edhe lokacioni apo zona e pronës, kati e të tjera. Në të gjitha komunat e Kosovës ekzistojnë disa zona ku nga zona në zonë ndryshon çmimi i metrit katror të pronës. Zakonisht çmimet janë më të larta për pronat që gjenden më afër qendrës së qytetit. Edhe pse vlerësimi është bërë në gjithë territorin e Kosovës, në disa zona nuk ka ndryshuar vlera tatimore. Për shembull, vlera e disa pronave në Çaglavic afër Prishtinës ka mbetur e pandryshuar. Në rivlerësimin e fundit të pronave nuk ka ndonjë çmim zyrtar publik se sa kushton metri katror në qytete apo zona të ndara. Por në vitin 2019 sipas të dhënave të publikuara në faqen zyrtare të Departamentit të Tatimit në Pronë, që është në kuadër të Ministrisë së Financave, vërehet se çmimet për metër katror për apartamente ishin vlerësuar nga 130 deri në mbi 800 euro, varësisht nga lokacioni i objektit. Për çdo vit fiskal, tatimi komunal mbi pronën e paluajtshme paguhet në dy këste të barabarta. Nëse personi vonohet në pagesën e faturës, atëherë ngarkohet me xhoba. Radio Evropa e Lirë ka pyetur Ministrinë e Financave, Punës dhe Transfereve se në çfarë formash është bërë vlerësimi i pronave dhe pas vlerësimit sa është përqindja e rritjes së çmimit të pronave të paluajtshme, por deri në publikimin e këtij artikulli nuk ka marrë përgjigje. Megjithatë, në një komunikat për media të Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve, më 24 janar thuhet se ministria obligohet të bëjë vlerësimin e pronave, ndërsa shkallën e tatimit e përcaktojnë vetë komunat. Departamenti i Tatimit në Pronë në kuadër të kësaj ministrie gjatë vitit 2022 ka kryer vlerësimin e përgjithshëm të tokave dhe objekteve rezidenciale, si dhe ka përpiluar raportet të vlerësimit për prona rezidenciale më datë 31 tetor 2022, për të cilat janë njoftuar të gjitha komunat, thuhet në komunikat. Përgjatë vlerësimit të pronave rezidenciale, thuhet se ky departament ka bashkëpunuar ngushtë me komunat për të përcaktuar çmimin për metër katror për objekte dhe toka. Prona rezidenciale llogaritën pronat e paluajtshme, të cilat u shërbejnë njerëzve për nevoja themelore të banimit, duke përfshirë shtëpit, banesat dhe ndërtesat e ngjashme. Sazan Ibrahimi, drejtori ekzekutiv i Asociacionit të Komunave të Kosovës, tha se komunat nuk janë konsultuar për rivlerësimin e pronave.
Komunave vetëm i ka shkuar njoftimi në fund të tetorit, që është bërë rivlerësimi i pronave, dhe kjo është, domethënë, mënyra se si në të ardhmen duhet të jenë të rjetë çmimi i faturave. Pra, komunat vetëm janë njoftuar, po nuk janë konsultuar. Tu është dallimi i madh.
Vlerësimi i përgjithshëm thuhet se është realizuar duke u bazuar në vlerën e tregut, duke përdorur kontratat e shitblerjeve për pronat rezidenciale, intervista me agjent të shitjes së pronave, anketime me pronar të ndërtesave, intervista me zyrtar të bankave në lidhje me vlerat e pronave që përdorin si hipotekë, të dhëna nga kompani ndërtimi e të tjera.
Në vërshimet e fundit në disa komunat e Kosovës kanë ngordhur mina shpes dhe kafsh, vetëm në një ferm në komunën e Skënderajt kanë ngordhur 12.000 pula. Veterinerët dhe profesorët të bujqësisë thonë se mbetjet shtazore duhet të groposen me kujdes që të mos ndikojnë në ndotjen e tokës, ujit dhe ajrit. Nadia Ahmeti raporton në vazhdim.
Fabrika për azgjësimin edhe riciklimin e kafshëve të ngordhura në Kosovë nuk funksionon dhe rreziku për përhapjen e ndonjë sëmundje jetë mundshme është potencial, thonë nga Oda e veterinerëve të Kosovës. Mira shpes dhe kafshë raportohet e kanë ngordhur ditëve të fundit si pasojë përmbytjeve që kanë përfshirë disa zona në Kosovë. Vetëm në një fermë në komunën e Skënderajt nga 19 janari kanë ngordhur mbi 12.000 pula. Pronari i saj Liridon Geci thotë se nxjerrja atyre nga ferma dhe me